Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Cu aproximativ 15 minute în urmă a început votul asupra moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. În cursul dimineții, începând cu ora 11, s-au desfășurat dezbaterile asupra acestei moțiuni depuse de PSD și AUR. Începe așadar votul, la care aritmetica dedusă din declarațiile făcute astăzi nu pare să încline în favoarea guvernului. Așadar, ce au spus partidele în Parlament? PSD a spus în textul moțiunii de cenzură: România nu este o marfă, iar companiile de stat nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Ilie Bolojan, prim-ministru împotriva căruia este îndreptată această moțiune, a răspuns: aceasta este moțiunea Stingem Lumina. Moțiunea este mincinoasă, cinică, artificială. Liderul AUR, George Simion, spune în Parlament: Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum pentru a nu deveni un competitor la viitoarele alegeri prezidențiale. Așadar, alte poziții exprimate de partide în Parlament. Gigel Tirbu, Partidul Național Liberal: plâng pe umerii românilor pesediștii din penthouse-urile lor, în care s-ar putea muta lejer câteva companii de stat. În vreme ce reprezentantul UDMR, Loran Turoș, spune: responsabilitatea politică ne obligă să nu adăugăm o instabilitate peste o situație oricum complicată. Diana Buzoianu, Uniunea Salvați România: noul vostru mariaj cu AUR este pentru combinații, pentru sinecuri. În vreme ce Petre Florin Manole, Partidul Social Democrat, spune: acesta nu este un guvern, este doar jumătate de guvern. Așa arată sinteza simplificată a votului de astăzi. Închei citatul din domnul Petre Florin Manole. Și discutăm asupra șanselor moțiunii în ediția de astăzi, dar mai ales încercăm o privire spre viitor. Ce se întâmplă în ambele variante? Dacă moțiunea trece sau dacă moțiunea cade. Discutăm în ediția de astăzi așadar cu profesorul Cristian Pârvulescu. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Este împreună cu noi și îi mulțumesc de asemenea pentru acest lucru domnul Remus Ștefureac, președintele Think Tank-ului Strategic Thinking Group și director general în Scop. Bună ziua, mulțumesc deopotrivă!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și salutări domnului profesor!
Vă rog pe amândoi, încep cu politologul Cristian Pârvulescu, să vă spuneți părerea asupra tabloului declarațiilor care au fost făcute astăzi în Parlament pe marginea moțiunii de cenzură și asupra țintelor electorale către care s-au, de fapt țintelor din electorat către care s-au îndreptat aceste declarații. Domnule Pârvulescu, vă rog.
Evident, au fost declarații făcute într-un context tensionat, pentru că este vorba de votul unei moțiuni de cenzură controversate și este controversată pentru că un partid care se declară de stânga social-democrat a acceptat să se alăture unui partid de extremă dreaptă, ceea ce este absolut de nepermis în statele occidentale. Dar revenind acum la declarații, ele nu sunt surprinzătoare, oricum dumneavoastră ați selecționat ceea ce vi s-a părut mai important din ele. Însă această situație tensionată este de fapt rezultatul unei probleme instituționale vechi. Din punctul meu de vedere, România este într-o criză politică endemică de două decenii și mai bine. Între timp am avut instabilitate guvernamentală. Până astăzi 6 moțiuni de cenzură au trecut. Guvernele au fost extrem de instabile, s-au căutat soluții și atunci, cu siguranță, și problema acestui guvern este legată de această problemă instituțională, care, după mine, este conflictul dintre modul în care este definit normativ guvernul prin lege, și în special primul ministru, puterea extraordinară de care beneficiază primul ministru în interiorul guvernului și realitatea informală, dar puternică, a coaliției. Ori dacă primul ministru nu acceptă existența coaliției și își spune punctul de vedere, produce crize. Și am văzut aceste crize din 2007, de la căderea mă vedem înlăturarea PD-ului de la guvernare de către Galin Popescu Tăricianu până azi.
Vedeți, ca om care studiază și instituțiile politice dintr-o democrație, se poate face observația că acest concept coaliție nu există în Constituție.
Adică... Nu are niciun fel de importanță, iertați-mă. Există instituții formale și instituții informale. Coaliția este o realitate politică.
Este o realitate politică. Dar întrebarea este, realitatea aceasta politică nu este reflectată în primul rând în programul de guvernare care este trimis la Parlament, votat de Parlament și după aceea ce mai e de discutat?
Primul ministru are o putere definită prin legea din 2001, legea dată de guvernul Năstase, care a fost un guvern monocolor, exacerbată în raport cu realitatea guvernării. Deci trebuie modificată legea de organizare a guvernului. Înainte de 2001, primul ministru era un egal între ceilalți și în ședința de guvern se discuta și se vota. Este adevărat că avem instanțe ale coaliției, dar dacă primul ministru, conform legii, decide dacă nu există consens în ședința de guvern, atunci ajungem la crize. Și dumneavoastră vă uitați la guvernul Bolojan, dar aduceți-vă aminte de criza guvernului Câțu, de criza guvernului Ungureanu, guvernului Boc, prima moțiune de cenzură care a trecut în 2009. Și toate ne arată această problemă. Puterea primului ministru este exacerbată în raport cu o realitate politică românească, și anume guvernarea este de coaliție, cu excepția guvernului Adrian Năstase. Toate guvernele României au fost guverne de coaliție.
Și într-o mică măsură guvernele din anii 2017-2018,
absolut,
adică Grindeanu, Tudose și Viorica Dăncilă. Guvernul Grindeanu, sigur că a fost dărâmat de propriul partid, tot prin moțiune de cenzură. Domnule Remus Ștefureac, cum arată dezbaterea de astăzi, cum credeți că arată dezbaterea de astăzi în urechile opiniei publice, în urechile electoratului?
Nu pot să nu continui dialogul pe care l-ați avut cu domnul Pârvulescu în urmă cu un sfert de veac, 25 de ani, am finalizat o lucrare de licență ca student de științe politice, exact pe criza cabinetului de coaliție, lucrarea mea de licență fiind coordonată chiar de domnul profesor. Și apropo de comparația între guvernele, crizele de guvernelor de coaliție din anii 90 și crizele guvernelor de coaliție de după 2012, să spunem, ele reflectă același tip de fragmentare excesivă în politică partidică în România, care, sigur, rezultă din alegeri. Iar dacă ne mutăm în prezent, vom constata că după alegerile din 2024 avem o fragmentare maximală, în sensul în care, aproape ca niciodată, sau ca niciodată, n-a existat niciun partid politic care să obțină un scor mai mare de 25%. Pe fondul acesta, cu patru partide forțate cumva să guverneze împreună, partide care uneori erau și sau chiar pe poziții adverse foarte puternice, ne-am trezit în această situație care, sigur, a declanșat această nouă criză a unui cabinet de coaliție în România. Din perspectiva opiniei publice, toate aceste conflicte, evident că nu au cum să nu afecteze în principal inițiatorii acestei crize, pentru că e o criză politică care vine peste alte tipuri de crize economice, sociale, criză de securitate. Pe toate costurile economice ale crizei politice sunt decontate de cei care au inițiat acest proces. Mă uit, de exemplu, pe... Sigur,
adică, de exemplu, astăzi euro a atins o valoare record, 5,218 este cotația Băncii Naționale. Asta este un cost pe care îl decontează multă lume. Costurile
este
politice, poate, cine le decontează?
Este poate costul cel mai vizibil, dar alte costuri
dar nu e singurul.
Să ne ajungă din urmă. Sigur, în orice perioadă de criză, intenția de vot este volatilă și noi am evitat în această perioadă publicăm concret date de sondaj, pentru că săptămâna viitoare s-ar putea să aibă modificări și cred că este responsabil să nu generăm, să nu alimentăm jocuri politice, ci să livrăm date după ce avem măcar o minimă stabilizare. Dar cel puțin de dragul dezbaterii este evident, cel puțin în această primă parte a crizei politice în care ne aflăm, că victima cumva a intrat pe o zonă de polarizare, mai degrabă anti-PSD și pe un tip de public, hai să-l numim reformist, anticorupție, cum dorim să-l numim. Mă refer sigur la domnul Bolojan, care a câștigat în aceste zile, două săptămâni să spunem, puncte importante. Practic a recuperat foarte mult din electoratul pe care îl pierduse. La fel PNL a devenit în acest moment a doua forță politică. Repet, cu rezerva că suntem într-o perioadă foarte volatilă și de opinia publică sigur că nu are cum să nu fie influențată de evoluția crizei politice și de consecințele economice ale acestei crize, de costurile sociale efective ale acestei crize. Nimeni nu are cum să fie fericit, repet, adăugând o criză politică peste alte tipuri de presiuni asupra populației, presiuni, o parte sigur generate de deciziile guvernului, o parte generată de evenimentele conexe, de la războiul din Ucraina, războiul din Iran, presiunea asupra prețului combustibilor și implicit asupra prețurilor în general, cu noi puseuri inflaționiste. Aproape că mi-aduc aminte, menționa domnul profesor, criza cabinetului Câțu, mi-aduc aminte de acel moment absolut teribil din politica românească, a fost un minim absolut, aș spune, în care percepția direcției negative era la 90%, doar 10% mai credeau că țara merge într-o direcție bună. Aveam o criză politică și oameni mureau în spitale din cauza pandemiei. Cumva încep să... Sigur, nu suntem chiar la acel moment atât de dramatic, dar vedem, populația percepe, din păcate, același tip de inadecvare a unei crize politice în raport cu vremurile pe care le trăim, cu impactul economic și social. Iar în final, aș spune că se confruntă două tabere care poate interpretează diferit, să spunem, în viitor, costurile economice și sociale. Pe de o parte, o tabără care transmite populației faptul că acest tip de guvernare generează costuri economice și sociale, nu poate prin politici fiscale, poate prin decizii guvernamentale, și o altă tabără care spune că amânarea unor decizii structurale cu privire la modul în care sunt alocate resursele și sunt cheltuite resursele publice va determina costuri și mai mari economice și sociale.
Mă întrebam,
vor evolua aceste narațiuni, vom vedea și câștigătorii politici ai acestei crize.
Ascultându-vă, mă întrebam când, de fapt, au fost decontate costurile politice ale crizei pe care o descriați drept artificială, declanșate atunci când a fost înlăturat guvernul Câțu, dar întrebarea este dacă domnule Cristian Pârvulescu, având în vedere că oricum legile nu o să se schimbe până la instalarea viitorului guvern, primul ministru va rămâne cu tot atâta putere, dacă în felul în care a arătat retorica din Parlament astăzi s-a prefigurat vreo soluție pentru viitorul guvern.
Știți, partidele trebuie, pentru că vorbim despre vot, să-și mențină până la urmă alegătorii parlamentari în priză. Ca urmare, discursul de astăzi a fost un discurs extraordinar de tensionat și emotiv. Numai că domnul Pambuccianu, liderul grupului minorităților din Parlament, spunea foarte bine că după ziua de azi urmează ziua de mâine, când aceste formațiuni politice vor trebui să stea la masa coaliției. Este ceea ce președintele le va cere. Dar nu știm ce se va întâmpla, pentru că avem două ipoteze. Și chiar este o moțiune de cenzură a care soarta este neclară. Va trece, neclară.
Dar indiferent în care dintre variante, haideți să spunem că moțiunea trece. Aceasta e cea mai complicată variantă.
Este cea mai simplă.
De ce? Ce fel de, dacă moțiunea trece, ce fel de coaliție vedeți la guvernare?
Dacă moțiunea trece, criza va fi mai scurtă, pentru că președintele începe consultările și în funcție de capacitatea domniei sale și de disponibilitatea partidelor va găsi o soluție, ne-a explicat într-o luare de poziție alaltăieri, în aproximativ două săptămâni.
Vedeți, ce nu înțeleg și cred că nici o bună parte din electorat nu înțelege de ce nu ne sugerează, măcar nu așa conturează. De ce nu conturează nimeni viitoarea formulă de guvernare? De ce
nu pare rău. Președintele a spus foarte clar despre ce este vorba și cred că și PSD este pe aceeași linie. Nu cred că UDMR, minoritățile sunt pe alta, și anume, dacă moțiunea trece, această coaliție trebuie să continue și să găsească o soluție. Cea mai plauzibilă soluție ar fi un guvern condus de un independent, pentru că tensiunile care s-au acumulat vor face foarte greu un compromis politic.
Nu, cu toate imposibil. Acestea, nu a spus nimeni că aceasta ar urma să fie varianta.
Dar nu se poate spune acum.
De ce? Adică de ce nu se poate spune electoratului, domne, trântim guvernul ăsta, bun, dacă va fi trântit, cam asta este varianta de viitor?
Pentru că urmează negocierile și aceste negocieri sunt cele care vor stabili până la urmă direcția, iar PNL în momentul de față încearcă să construiască o redută. Mai devreme domnul Ștefurac v-a explicat foarte bine, PNL este aparent în interiorul coaliției câștigătorul acestei confruntări, pentru că a personalizat în jurul salvatorului Ilie Bolojan toată dezbaterea. Dar adevăratul câștigător, indiferent dacă moțiunea trece sau nu, este AUR, pentru că a intrat în centrul sistemului politic și fără AUR nu se va putea guverna. Nu cade guvernul sau nu va exista un guvern minoritar fără sprijinul AUR.
Fie și din Parlament, doar, da? Guvern minoritar cu sprijin AUR din Parlament. Este o ipoteză plauzibilă, domnule Remus Ștefureac. Iar ceea ce președintele Nicușor Dan excludea, și anume o guvernare PSD-AUR, credeți că rămâne exclus?
Știți, în nuanțe, în detalii stau lucrurile esențiale. Sigur, ideea de a avea transparent, deschis, direct un guvern PSD-AUR ar putea să fie blocată de președinte, așa cum a anunțat, vedem și cum ar putea să o facă dacă se va ajunge la această situație. Dar haideți să le luăm pe rând. Dacă această moțiune va reuși, până la urmă este firesc și cred că corespunde cumva exercițiului democratic și exercitării democrației ca partidul cel mai mare din Parlament să încerce formarea unui guvern, formarea unei majorități și formarea unui guvern. În acest caz, evident, PSD a inițiat acest demers și poate e firesc să și asume cumva cât se poate declar guvernarea. Acum, în ce măsură va aduna o majoritate? Aici intră detaliile și intrăm la detalii. Dacă va reuși să genereze un vot favorabil pentru acest guvern, să spunem, din postură minoritară, respectiv având în guvern, să spunem, două partide măcar, poate trei partide, dar hai să spunem două partide, mă gândesc PSD, UDMR, dar e pur scenariu, și să adune voturi izolate, dar neasumate explicit de către un partid în urma unui proces de negociere, da, putem să ajungem într-o astfel de situație în care la vedere va părea un guvern minoritar care a adunat cumva un sprijin, dar în realitate vom ști cu toții că este un guvern minoritar PSD cu sprijin AUR, pentru că altfel nu văd cum s-ar putea contura o astfel de majoritate. Evident, un astfel de scenariu e de luat în considerare doar dacă, după eventuala trecere a moțiunii, în Partidul Național Liberal va rămâne consecvent deciziilor politice anunțate anterior, și anume de a nu mai face parte dintr-un guvern cu PSD în urma acestei, să spunem, balansări politice a Partidului Social Democrat, și va rămâne în opoziție. Într-o astfel de situație, evident că vom ajunge într-o formulă de guvern minoritar. Putem să avem și un blocaj extins ceva mai mult, însă orice blocaj va însemna alte costuri, așa cum ați anunțat dumneavoastră, un curs istoric, euro 5-2, ni se va părea un curs chiar foarte prietenos, dacă o criză politică se va prelungi la nesfârșit. Ceea ce înseamnă că partidele vor avea inevitabil presiune asupra lor de a oferi totuși țării un guvern, pentru că perspectiva unor alegeri anticipate în continuare mie mi se pare destul de limitată. Nu cred că există o masă critică de parlamentari care după doar un an și jumătate, să spunem, de mandat să-și voteze încheierea, terminarea locului de muncă.
Ni se alătură Răzvan Petri, analist, Politica la Minut. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc!
Care credeți că este cel mai plauzibil scenariu după votul de la moțiunea de cenzură? În primul rând, o estimare. Dacă credeți că trece sau nu trece moțiunea de cenzură?
În principiu sunt de acord cu ceea ce am auzit deja de la invitații dumneavoastră. Cred că varianta cea mai plauzibilă, dacă e să ne luăm după declarații, e cea în care moțiunea trece și vom intra într-o perioadă de ușoară instabilitate, dar sunt de acord aici cu ceea ce spunea domnul Bârbulescu, va fi o variantă mai simplă, pentru că intră și președintele în acțiune, poate să propună fie o variantă de premier tehnocrat, fie să discute cu partidele astfel încât să se coaguleze o nouă majoritate în jurul unui nou premier, fie de la PNL, în cazul în care Ilie Bolojan fie este debarcat, fie acceptă o altă variantă de premier. Varianta în care moțiunea nu trece, pe care o consider mult mai puțin probabilă, este una mult mai complicată, pentru că intrăm într-un teren netestat și constituțional, dar asta ar însemna și că un partid mare din România va fi destabilizat, Partidul Social Democrat, în care întrevăd mari tulburări dacă nu reușesc să treacă această moțiune. Dar, din nou, este un scenariu mult mai puțin plauzibil. Iar dacă moțiunea trece, da.
Așadar, toți trei invitații din acest moment înclină spre varianta fie a unui guvern minoritar, cu vioara întâi Partidul Social Democrat, corect, fie spre un guvern cu premier tehnocrat, în care să se adune alături de PSD și UDMR minorități, și mai cine, o parte din PNL, domnule Pârvulescu?
Acum trebuie să înțelegeți că niciodată UDMR nu va participa la un guvern care este sprijinit de AUR.
Deci nici UDMR.
Și în condițiile astea, președintele va încerca o formulă de majoritate clară și transparentă. Altfel spus, va încerca partidele să devină raționale și aici PNL va avea o dificultate, pentru că PNL refuză categoric să accepte că se mai poate guverna în coaliție. Deci s-ar putea ca ceea ce astăzi reprezintă o mare presiune asupra PSD să se transfere asupra PNL. De asta președintele vorbea de două săptămâni de negocieri. Dar în principiu, soluția cea mai simplă este aceea unui prim-ministru independent cu sprijin politic al tuturor partidelor, fie că participă cu miniștrii, ceea ce ar fi de preferat, fie că susțin doar din Parlament guvernul.
Tuturor partidelor formula din Parlament?
Nu, vorbim despre partidele
cu
europene.
Bun, prim-ministru independent, cu ce miniștri?
V-am explicat, sunt două posibilități. Prima este aceea a unui guvern cu sprijin politic efectiv, adică cu miniștrii reprezentanței partidelor, aproape un fel de guvern Cioloș, dacă vreți, sau Isărescu, pentru că astea sunt variantele pe care le-am mai avut în trecut, sau dacă PNL refuză categoric să aibă miniștri, dar acceptă să sprijine guvernul, probabil mult mai mulți miniștri independenți. Deși asta ar fi o mare eroare pentru un prim-ministru, pentru că are nevoie de sprijin efectiv al partidelor în interiorul guvernului.
Cum s-ar contura un program de guvernare în aceste împrejurări? Pentru că, nu, democrația ne spune că trebuie să vină cu un program de guvernare care să fie prezentat și votat de Parlament și după aceea să se țină de acel program de guvernare, care nu ar trebui să fie doar o înșiruire de, așa, de idei, ci ar trebui să fie opisul acțiunilor viitoare ale guvernului. Răzvan Petri.
Da, este o întrebare foarte bună, pentru că, cum se spunea și înainte, un guvern condus de un premier tehnocrat sau independent, cu miniștri tehnocrați sau independenți, fără mare susținere politică, nu pot să aibă un program politic foarte curajos, în sensul în care nu poate să fie nici foarte de stânga, nici foarte de dreapta și, din păcate, soluțiile tehnocrate sunt preferate, mult diluate în acest caz. Probabil va fi un guvern construit în jurul unor obiective pe termen scurt, mă refer la ceea ce spunea și președintele, la ceea ce preferă și el să fie scutite de certuri politice, mă refer la PNRR, SAFE, aderarea la OECD, și dincolo de asta, ținerea în frâu a deficitului. Problema este că fără o dezbatere politică pe modalitățile în care se reduce deficitul, un guvern și o clasă politică destul de prietenoasă cu austeritatea vor accepta probabil din nou tăieri și o austeritate care nu mai este, să spunem, la modă nici măcar în vest, și mi-e teamă că în acest context, da, nu va fi nimeni care să tempereze probabil astfel de măsuri, ele vor fi asumate pe persoană fizică, probabil de un premier independent și posibil cu girul Cotroceniului. În acest context ne putem aștepta din nou ca nemulțumirea populară să crească și să nu existe reprezentare adecvată a celor care își doresc schimbare, altceva și niște măsuri mult mai curajoase, inclusiv de reformă.
Ni se alătură și George Jiglău, Centrul pentru Studii Democratice de la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc invitația!
Ascultând, revin la chestiunea aceasta, ascultând discursurile ținute astăzi în Parlament, am contabilizat destul de multe critici în legătură cu... mă uitam dacă se poate anunța rezultatul votului, cred, din Parlament, cred că votul s-a încheiat, dar contabilizând, revin la chestiunea aceasta, discursurile, am văzut critici legate de măsurile care au fost luate de către guvernul Bolojan, critici cu privire la creșterea TVA, la tot felul de reduceri de salarii și așa mai departe. Credeți că viitorul guvern, dacă ar urma să cadă guvernul, va elimina aceste măsuri? Se va întoarce și va spune, dăm înapoi?
Dincolo de toate problemele care au fost amintite până acum cu privire la felul în care s-a ajuns în acest punct sau la ce ar putea să urmeze și problemele fiecăruia dintre posibilele scenarii pentru perioada următoare, trebuie să remarcăm și această problemă de fond. Faptul că alternativa la tot ceea ce am văzut până acum nu există. Textul acestei moțiuni de cenzură nu a adus absolut nimic care să ne dea o indicație cu privire la ce ar face cei care antipatizează guvernul Bolojan și vor să-l dea jos, sau pe Ilie Bolojan personal, inclusiv PSD, care oricât ar încerca, va avea o dificultate mare în a se disocia de măsurile care au fost luate în aceste 10 luni de guvernare. Deci avem toată justificarea să vorbim despre cât de bune au fost sau n-au fost măsurile guvernului Bolojan, despre cine are dreptate și cine se înșală în aceste zile, dar problema este că nu este absolut deloc clar cu ce putem să înlocuim din partea partidelor, din partea s-a raportat la actuala configurație parlamentară, ceea ce am văzut la guvernare. Opoziția parlamentară, hai să punem și PSD în această categorie pentru ultimele, sau din cauza ultimelor 10 zile, nu a venit cu nicio contrapropunere în raport cu care electoratul să spună, uite, nu mai e Bolojan, nu mai e PNL, USR sau în fine cine o fi și votăm cu AUR, să spunem, sau cu acest PSD, nu cu cel de acum 2 săptămâni, și atunci vom ști că direcția guvernării este aceasta.
Deci adică guvernul care ar fi condus de un tehnocrat ar urma să renunțe la măsurile de tăieri care au fost făcute până acum?
Nu prea are cum să renunțe, cred, la măsurile de tăieri.
Și poate au fost criticate?
Nu, cred că nu poate, ar putea să nu mai ia alte măsuri care merg în această direcție de austeritate. Sunt în mare de acord cu colegii de emisiune că, indiferent care va fi configurația, probabil că ne îndreptăm spre o variantă de prim-ministru, nu cred că guvern tehnocrat, varianta Cioloș, dar un prim-ministru de tip Cioloș, unii spun chiar Dacian Cioloș, ca variantă de lucru, care să aibă miniștrii PSD, PNL, poate nu și USR, dar care în esență ar însemna un soi de guvern prezidențial girat de Nicușor Dan și care căruia Nicușor Dan îi asigură atât cât poate în raport și cu un PSD cu care și-a mai încălzit relația în raport cu trecutul și cu PNL și cu USR, care îl susține în continuare, cel puțin declarativ, pe Nicușor Dan, dar deci președintele să gireze existența unui asemenea guvern în care PSD și PNL să se regăsească cu miniștri, iar USR să susțină din Parlament, poate și UDMR, cu un mandat limitat, punctual, pentru termenul scurt. Dar asta nu înseamnă decât o amânare, poate până în 2028, a soluționării acestei crize
cu
politice.
Cu semnul de întrebare, cât ar rezista un asemenea guvern care, nu-i așa, ar fi susținut cu oarecare rezerve de partide, de vreme ce nu ar fi complet politic. Așteptăm rezultatul votului. Mulțumesc tuturor invitațiilor. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.